nutrūkusi draugystė. Jos važiavo taksi. Sankryžoje mašina pateko į kamšatį ir tada Greta atsisuko į savo draugę užpakalį sėdinčią su abiem vaikais. Tarė nusišypsojusi, nebijok, mums nieko blogo negali atsitikti. Jos draugė kažką sumurmėjo. Ji nemėgo taksi, nemėgo niekur skubėti. Ir dabar jai atrodė beprasmiška dumti mašiną per pačią spūstį, kai buvo galima ramiai pareiti su vaikais aplinkinėmis gatvelėmis. Pagaliau jie visi namie. Inga su sūnumi svečiuojasi pas Greta ir jos dukrelė. Vaikai žaidžia nepabaigiamus žaidimus, o draugės pradeda šnekučiuotis. Ant stalo azerbaidžanietiški arbatos indai. Greta nusipirko, kai buvo sanatorijoje su dukrele. Inga žino, čia negalima nieko girti, nes Greta tuoj užsispirs padovanoti. Ji dalyje dovanas iš puikybės. Kuo menkesnis žmogus, tuo didesnę dovaną jis gali tikėtis gauti. Šaltoka ir blaivi Inga akies krašteliu stebi vaikų žaidimą. Pastebi, koks švelnus jo sūnus. Mergytė už jį jaunesnė, tačiau vadovauja žaidimui. Jis sako, kaip matyt, sakoma darželėje. Na, kavalieriau, marš į kampą. Kokia laimė, galvoja Inga, kad jos berniukas gali neiti darželį, ji prižiūri močiutė. Greta pilsto arbatą. Inga apžiūrinėja būtą. Jos matosi nedažnai, tačiau visada susitinka lyg tik vakar išsiskyrusios. Greta būna prisikaupę naujienų, ji susirašinėja su giminėmis ir amžinai atlieka visokius jų pavedimus, ligoninėje lanko sergančius. Kokie dėžutė, iš kur tu ją gavai? Pirkau nukainotų prekių parduotuviai, vietnamietiška. Matai šioje vietoje aptrupėjęs lakas, bet man nepatinka visai nauji daiktai. Štai kaip, ten yra tokių gražių dalykėlių. Inga staiga apsižiūri, kad ir dėžutės dugnas įskeltas. Ir vaikai lenda pasižiūrėti, storas berniukas ir smulkutė gyva mergytė. Inga liaujasi domėtis dėžutę. Dabar jie apžiūri demblius, kuriais išklotas prieškambaris ir vaikų kampas. Paskui varto naujas knygas. Greta tuo tarpu be perstojo kalba. Dabar pasakoja apie sesutės draugę, jos ištikimą mažą širdelę. Paskui ji pasakoja sapną. Kambario viduryje stovėjęs narvas su paukščiu. Aš nusprendžiau, kad tai mano vyras. Vaikai subėga pasiklausyti ir mažoji mergytė išmintingai tvirtina – tėtis netilpsi paukščio narvą. Staiga pareina jis pats ir parsiveda draugą. Draugas bene tris kartus išsiskyręs vyriškis, nei nepažvelgia į moteris. Jie šnekasi apie savo reikalus ir tada Inga supranta, koks skirtumas tarp jos ir Gretos. Ji, atėjus vyro draugams, neleisdavo jiems vieniems pasikalbėti. Ji būdavo kartu, reikšdavo savo nuomonę, taisydavo skaniausias vaišės, tiesdavo stal dengtę, šluostinėdavo pelenus, o čia vyrai ant stalo kampo gavo dubenėlį salotų, lašinių, duonos, alaus. Svečias pasakojo apie kažkokį kolūkio pirmininką, kuris atsikėlęs anksti rytą su žmona pjovė storiausias malkas. Pro žalėje žmonės stebėjosi. Svečias pabrėžė to pirmininko kuklumą. Kuklumas be abejo kėlė jo autoritetą žmonių akise. Inga staiga išraudusi užginčijo. Jis tai jis, tas pirmininkas, bet kodėl malkas pjauti turinti tą moterį žmona? Vyras, kuris aušra kelia žmona malkų pjauti, negali jai kelti susižavėjimo. Panieko šypsenėlė, kai prilipusi nuoruką pasirodė svečio lūpose. Ir Gretos vyras priešiškai pasižiūrėjo į Ingą. Inga nepasidavė. Jūsų toks hipnotizuojantis balsas, tarė į svečiui. Jums atrodo, kad visi turi galvoti kaip jūs. Greta ramiai klausėsi. Ji visada nusileisdavo. Ji buvo iš tų moterų, kurios visą amžių dėtingos vyrui už tai, kad jis ją vedė. Ir jau iš anksto buvo atleidusi jam visas nuodėmes. Jų santykiai buvo tokie aiškus, kad Inga, pabendravusi su jais, visada išeidavo pimta nevilties. Tai, su kuo ji ilgai ir beviltiškai kovojo savo namuose, čia klestėjo kaip šampinjonai ant mėšlo. Tau liūdna, paklausė Greta staiga. Jos gražios akys šypsojo, mažos rankos vikriai tvarkėsi, o žema kakta buvo lygiai ir švari. Tarsi gyvenimas savo nagais nei dieną, nei naktį nebūtų jai įdrėskęs. Greta liepė vaikams pervinioti siūlus, kad sėdėtų ramus, tegu suka kamolius. O kam reikia pervinioti, pasidomėjo berniukas, tam, kad šis kamolis per kietas, tu suvysi minkščiau. Tačiau vaikas pajuto nepasitikėjimą, turbūt aš jau eisiu namo, tarė Inga. Vyrai pašnairavė ją, toliau sau šnekėjusi. o mes taip ir nepasikalbėjome, tu nieko nepapasakoji apie save. Inga išėjo su kartėliu širdį. Taip visada baigdavosi šitie apsilankymai. Pati nežinojo, ko tikėjusi. Praėjo pro teatrą. Prie tarnybinių durų stojo du jauni aktoriai, panašus kaip dviniai, kuriuos tėvai vienodai rengė. Praėjo archyvo pastatą su grotuotais langais. Įsuko į rožių alėją. Keli pašalę pumpurai jai pasirodė kaip kolibrių iškamšos ant pilkų virbų. Staiga Inga suprato, kad jaunystė praėjo ir reikia su tuo susitaikyti.